Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មហាអំណាចពិភពលោកគ្រប់គ្រងផែនការបង្ការរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិលីប៊ី1ស្ត្រីលើកដំបូងដែលជាប់ឆ្នោតកាន់តំណែងសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតការស្ទង់មតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋតិចសាសលោកថេតគ្រូសនាំមុខលោកដូណាល់ដ្រាំយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋអាយូវ៉ា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជួបពិភាក្សាគ្នារវាងសមាគមចំនួន4នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទិវារំលឹកខួបសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកទី67ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកហេងឌីណាសិក្ខាវិទូខ្មែរនៅរដ្ឋធានី Washington អំពីឱកាសនិងហានិភ័យនៃកំណើនអនធាននៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទពិភាក្សានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមហាអំណាចពិភពលោកបានបញ្ចប់ជំនួបជាមួយពួកអ្នកតំណាងនៃភាគីច្បាំងគ្នាពីរនៃប្រទេសលីប៊ីដោយមានការបញ្ជាក់ពីការគ្រប់គ្រងផែនការដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិមួយពួកអ្នកតំណាងមកពីប្រទេស17ហើយនឹងអង្គការពិភពលោកចំនួន4បានធ្វើការចរចាជាមួយពួកមន្ត្រីលីប៊ីនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមនៃប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងជំនួបមួយដែលធ្វើជាអធិបតីភាពដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកJohn Kerry ហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលី Paolo Gentiloni ជំនួបនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកួតប្រជែងគ្នាពីររបស់លីប៊ីប្រងព្រៀបចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចប្រំពៃបង្ការរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុកនៅថ្ងៃពុធលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជន់ខេរីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលីហ្គេនទីលូនីនិងលោកម៉ាទីនកូប្លើបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាវាជាពេលវេលាដើម្បីបំបែកភាពត្រច្រកហើយនឹងធ្វើជាលឿនដល់អនាគតមួយសម្រាប់លីប៊ីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជន់ខេរីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយមហាអំណាចនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមបានអំពាវនាវគ្រប់ភាគីទាំងអស់ឲ្យសឹកចិត្តទទួលយកការជប់បាញ់គ្នាជាបន្ទាន់និងធំទូលាយមួយនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាលោកកូប្លើបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសលីប៊ីបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលប្រកួតប្រជែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយពួកមេដឹកនាំភាគីនយោបាយនិងមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតផងដែរស្ត្រីជាច្រើនបានទទួលអាសនៈនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងសំទុះនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកទី1នៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបើកឲ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីនិងបេក្ខជនស្ត្រីចូលរួមលទ្ធផលដំបូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបង្ហាញថាលោកស្រីសាល់ម៉ាប៊ីនហ៊ីសាបអាល់អេទីប៊ីបានទទួលជ័យជំនះជាលើកទី1សម្រាប់ស្ត្រីដែលបានឈរឈ្មោះសម្រាប់អាសនៈក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដោយបានផ្ដួលបរោះ7នាក់ហើយនិងស្ត្រី2នាក់ទៀតសម្រាប់តំណែងនៅក្នុងក្រុងម៉ាដ្រាកាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ150គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុងមេកាប្រព័ន្ធវេបសាយដែលជារបស់រដ្ឋហើយនឹងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានឯករាជ្យបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសស្ត្រីរហូតដល់17នាក់ក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតចុងក្រោយមិនទាន់ប្រកាសនៅឡើយទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរាយការណ៍ថាបេក្ខជន9នាក់នៃបេក្ខជនទាំងអស់សំទុះបេក្ខជន900នាក់នៃបេក្ខជនទាំងអស់6000នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានជាស្ត្រីថ្មីបើមានឧបសគ្គនៅក្នុងការចូលឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅឆ្ងាយ ហើយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលស្ត្រីជាច្រើនមិនមានបានបង្អាក់ដំណើរការបោះឆ្នោតនោះមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់បាននិយាយថាស្ត្រីប្រហែល 130,000 នាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាចំនួន 1/10 នៃចំនួនបុរសដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការស្ទង់មតិខាងនយោបាយថ្មីមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Ted Cruz មកពីរដ្ឋ Texas ដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានិកាយ Evangelical និងពួកសកម្មជនអភិរក្សនិយមបានកើនឡើងដល់កំពូលនៅក្នុងបេក្ខជននានាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ដែលជារដ្ឋកសិដ្ឋានមួយដែលបានធ្វើការប្រកួតប្រជែងដើម្បីតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឆ្នាំ2016ការស្ទង់មតិរបស់កាសែត Bloomberg កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Cruz ដែលទំនងខ្លាយជាបេក្ខជនប្រឈមមុខជាមួយគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ឥឡូវនេះទទួលបានការគាំទ្រចំនួន 31% ពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលទំនងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឲ្យគណៈបក្សដែលបាននាំមុខយ៉ាងខ្លាំងលោក Donald Trump មហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យដែលបានទទួលការគាំទ្រតែ 21% ការស្ទង់មតិក្រោយការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងកំពុងព្យាករថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតបានចានចោលគណៈបរណសេជាតិស្ដាំនិយមដែលប្រឆាំងជនអន្តរប្រទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី2កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកស្រី Marine Le Pen និងលោកស្រី Marion Maréchal Le Pen ដែលជាក្មួយស្រីរបស់លោកស្រីជាមេដឹកនាំគណៈបរណសេជាតិបានចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់សំខាន់សំខាន់ហើយគណៈបកនេះក៏បានចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងទី3ដែរគណៈបរណសេជាតិបានទទួលសំឡេងឆ្នោតច្រើននៅក្នុងតំបន់ចំនួន6នៃតំបន់ទាំងអស់ចំនួន13របស់បារាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1កាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិក្រោយការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាអតីតប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Nicolas Sarkozy ហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកជាអ្នកឈ្នះយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី2នេះលទ្ធផលមកពីតំបន់ចំនួន13នៃតំបន់ដីគោលបារាំងត្រូវគេរំពឹងនឹងដឹងនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើការស្ទង់មតិក្រោយមកក្រោយការបោះឆ្នោតនោះបានបញ្ជាក់នោះវានឹងក្លាយជាការបរាជ័យសម្រាប់លោកស្រីលេប៉ែនដែលបានសង្ឃឹមថានឹងធ្វើជាយានចម្លងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2017ដើម្បីតទល់លោកសាគូស៊ីនិងប្រធានាធិបតីប្រង់ស្វ័រឡង់នៃគណៈបក្សសង្គមនិយមមនុស្ស2នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសស្វីសដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មលោក Olivier Jonot រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ស្វីសបាននិយាយថាមនុស្សទាំងនេះពីព្រោះតែអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេនិងសេចក្តីរបស់ពួកគេបានស្ថិតនៅក្នុងការទូតពិនិត្យយ៉ាងខ្លាំងហើយការទូតពិនិត្យទាំងនេះបញ្ជាក់ពីវត្តមាននៃការរកឃើញគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងរថយន្តដែលពួកគេបើកបររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ស្វីសបាននិយាយទៀតថាជនសង្ស័យទាំងនោះបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងសេណាវកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលើបទសង្ស័យពីការលាក់ហើយនឹងដឹកជញ្ជូនគ្រឿងផ្ទុះនិងឧស្ម័នពុលពួកមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានធ្វើឲ្យរង្គើទីផ្សារលក់សម្លៀកបំពាក់ដល់មមាញឹកមួយកន្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏23នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស55នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសការផ្ទុះនោះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារ៉ាជីណាដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលរបស់កុលសម្ព័ន្ធពាក់កណ្ដាលស្វ័យ័តគូរ៉ាមនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយអាហ្គានីស្ថានលោកអាំចាតអាលីខាន់រដ្ឋបាលខាងនយោបាយរបស់ស្រុកគូរ៉ាំបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AP ថាគ្រាប់បែកនោះបានត្រូវគេលាក់នៅក្នុងស្បោងមួយនៅទីផ្សារនោះក្រុមឡាស្ការអ៊ីចាងវីដែលជាអង្គការអ៊ីស្លាមជុលនិយមនិកាយស៊ុននីអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធដែលមានពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតរស់នៅដល់ច្រើនលើសលប់នោះ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2 លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លី និងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅទិវារំលឹកខួបសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកទី67នៅឆ្នាំនេះអង្គការសមាគមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន4បានធ្វើការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យមានជាប់ទាក់ទងនឹងបញ្ហានយោបាយនោះមានអ្នកចូលរួមតិចតួចបារម្ភថាការបញ្ចូលបញ្ហានយោបាយក្នុងការពិភាក្សាសិទ្ធិមនុស្សអាចនឹងធ្វើឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះទទួលបរាជ័យលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ពីបណ្ណាល័យ Woodrow Wilson នៅទីក្រុង Falchurch រដ្ឋ Virginia ដូចតទៅ
ការពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺអាចជាកិច្ចការពិបាកវែងញែកឲ្យដាច់ដោយឡែកពីបញ្ហានយោបាយតែបើបុគ្គលគ្មានអំណាចឬមនុស្សតូចតាចជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬបំពានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យមិនប្រឈមការលំបាកទេហើយវិបត្តិនេះជាទូទៅមិនជាប់ទាក់ទងនឹងនយោបាយទេផ្ទុយទៅវិញក្នុងករណីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលអង្គការឬក្រុមនយោបាយណាមួយនោះកិច្ចប្រឹងប្រែងខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យត្រូវជួបឧបសគ្គជាច្រើនបដាជគុណបុតប៊ុនទីងនិមន្តមកពីប្រទេសកម្ពុជាមានសង្កេតការប្រាប់អ្នកចូលរួមថាព្រះអង្គត្រូវបាត់បង់ការងារនៅសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជនិងបញ្ញាសាស្ត្រហើយគ្មានវត្តគង់ដោយសារឥទ្ធិពលនយោបាយដែលចោទប្រកាន់ថាព្រះអង្គធ្វើសកម្មភាពបំរើគណៈបកនយោបាយដោយសារព្រះអង្គប្រឹងប្រែងប្រមូលសកម្មជនផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងបរិស្ថានដូចជាជួយជន់រងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានយកដីធ្លីទីមទីឲ្យដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយពីពន្ធនាគារប្រឆាំងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាដើម
អ្នកខ្លះទីទៀនអាស្មាថាសប្បាយចិត្តពូមានវត្តធ្វើឲ្យអាស្មាជិបជំពាកអត់វត្តនឹងហើយដែលអាស្មាដើរធ្វើបាតកម្មបានដោយសេរីណាអានឹងជាចម្លើយដោះសារធាតពុតយើងមិនអាចរវត្តនៅបានទេគេធ្វើបាបប៉ុន្តែសូថាយើងអាចរស់អាចធ្វើការកើតទេអាចអ្នកខ្លះដែលថាមិនអាចមកពីជិបជំពាកនឹងវត្តធំធ្វើចៅតកាជាតិក្រោយកើតទីងចក់នៅក្បែងជាតិ
ក្នុងបទបង្ហាញរយៈពេល50នាទីប្រដាជគុណមានសង្កេតការថាដើម្បីឲ្យការទៀមទាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានជោគជ័យត្រូវមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នករងគ្រោះផ្ទាល
់កាលណាពួកអ្នកមូលដ្ឋានគេធ្វើគេជាម្ចាស់ព្រៃនឹងសល់ប៉ុន្តែអ្នកមូលដ្ឋានគេអត់មានអារម្មណ៍ថាគេជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យខ្មោចចូលតាមចិត្តបណ្ដោយឲ្យជន់ទុចរិតចូលតាមចិត្តប៉ុន្តែទុយទៅវិញបើពួកមូលដ្ឋានមានអារម្មណ៍គេជាម្ចាស់គេនឹងការពារ
ព្រះអង្គបន្តថាវិបត្តិនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាឆាកល្ខោនដែលរៀបចំដោយនយោបាយរបស់បរទេសធ្វើឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នា
យើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្នាដោយអាត្មាថាច្បាប់ធម្មជាតិក៏បានផ្ដល់អយច្បាប់ធម្មនុញ្ញក៏បានផ្ដល់អយសេចក្តីប្រកាសក៏បានផ្ដល់អយពពុទ្ធក៏បានផ្ដល់អយមនុស្សគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិក៏ប៉ុន្តែយើងអត់អាចប្រើប្រាស់បានយើងមានបញ្ហាដោយសារអ្នកដឹកនាំយើងគេទទួលជ្រៀងបទភ្លេងដែលជួនបទទីតែងឲ្យជ្រៀងគេព្រមរឹមគេព្រមសំដែងលឺឆាកទោះចាស់សំដែងនឹងខ្មែរមិនចង់មើលក៏គេនៅតែសំដែងតទៀតដែរ
លោកសូសុខុមមកពីរដ្ឋវិជញ្ញាបារម្ភថាការបញ្ចូលសារនយោបាយក្នុងវេទិកាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះអាចជាឧបសគ្គដល់ការប្រឹងប្រែងលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមុនពេលដើរចេញពីកិច្ចពិភាក្សាលោកបានសុំបញ្ចេញមតិដោយក្រោកឈរហើយថ្លែងថាវេទិកានេះពិភាក្សាចាក់ប្រសិទ្ធបទដោយមានការបញ្ចូលគំនិតនយោបាយនៅក្រៅវេទិកាពិភាក្សាលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ពួកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យយកគណៈបកនយោបាយមកនិយាយរឿងសិទ្ធិមនុស្សទេថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកវាស្ទះសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាប្រជាដែលយើងប្រម៉ូទនៅស្រុកខ្មែរនោះដែលយើងខំធ្វើនោះ
វាគ្មិនដែលលោកសូសុខុមនិយាយថាបញ្ចេញសារនយោបាយដែលនាំឲ្យលោកប្រួយបារម្ភនោះគឺលោកនេតបណ្ឌិតតកែវរតពលដែលនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ដណ្ដាបដោយសារតែនយោបាយឈ្លានពានរបស់បរទេសនិងក្រុមអ្នកនយោបាយដឹកនាំប្រទេសដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងបាក់ពួកខ្លួនដោយដកស្រង់តាមសិភៅ Why a Nation Fail មានន័យថាហេតុដែលប្រទេសមួយបរាជ័យលោកនិយាយថាដើម្បីឲ្យមានសមធម៌សង្គមឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនបានទទួលជោគជ័យទាំងខាងសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងសេដ្ឋកិច្ចនោះអ្នកនយោបាយដែលជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រតំណាងឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតត្រូវកាន់កាប់តែតំណែងនីតិបញ្ញត្តិដែលជាអ្នកសម្រេចធ្វើការតែងតាំងឬដកតំណែងក្នុងអង្គនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការដែលត្រូវមានអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកជំនាញអ្នកចេះដឹងជាអ្នកប្រតិបត្តិមានតែការបង្កើតរដ្ឋបែបនេះទេទើបអាចធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងអង្គនីតិបញ្ញត្តិអង្គនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការដែលអាចលុបបំបាត់ការទាញយកផលប្រយោជន៍ដោយគណៈបកនយោបាយនិងបកពួកដែលមានទូនាទីក្នុងអំណាចទាំង3នេះ
អស់លោកតំណាងរាស្ត្រនឹងធ្វើជានីតិបញ្ញត្តិបានហើយយើងគោរពអូសុំនៅដល់ហើយទុកឲ្យនីតិប្រតិបត្តិនឹងឲ្យជ្រើសរើសពីណែ pool of resume ដែលមហាជនខ្មែរមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងកាន់ការប្រតិបត្តិនឹងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងទៅហើយនីតិតុលាការក៏អញ្ចឹងដែរជ្រើសរើសពី pool of resume ទៅ
លោករឿងវាសនាអ្នកចូលរួមម្នាក់និយាយថាកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចញែកដាច់ពីនយោបាយបានទេពេលរដ្ឋាភិបាលមិនគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនោះ
And when we talk about human rights we have to consider what
ពេលយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សយើងពិនិត្យមើលកត្តាពាក់ព័ន្ធហើយនោះគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជា
លោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាសមាគមមួយនៃអង្គការនិងសមាគមទាំង4ដែលរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាទិវារំលឹកខួបសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅបណ្ណាល័យ Woodrow Wilson នៅទីក្រុង Falls Church រដ្ឋ Virginia និយាយថាអ្នកចូលរួមអាចលើកគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
សមាគមយើងតបប្រមាណនឹងមិនមែនថាគ្រប់គ្រងគណៈបកមួយណាទេយើងចង់បានធ្វើម៉េចទៅយុទ្ធធរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងយើងអត់មានចូលគណៈបកមួយណាទេតែគណៈបកខ្លះវាថាធ្វើកិច្ចការទៅស្ដៀងនឹងកិច្ចការរបស់យើងច្រើនជាងគណៈបកផ្សេងទៀតបាន
លោកកឹមតឹងបន្ថែមថាលោកពេញចិត្តនឹងមតិវាគ្មិនទាំងអស់តែលោកដឹងថាមានចំណុចដែលអ្នកចូលរួមខ្លះមិនពេញចិត្តព្រោះគេមិនអាចបំពេញបំណងគ្រប់គ្រប់គ្នាបានទេរាយការណ៍ពីទីក្រុង Falls Church រដ្ឋ Virginia ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរីការជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរីការជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណអនធានគឺជាមូលធនដ៏សំខាន់ដែលបង្កើតឲ្យមានការបណ្ដាក់ទុននិងជំនួញដែលជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែកំណើនអនធានត្រូវដើរឲ្យស្របទៅនឹងសក្តានុពលនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិបើមិនដូច្នោះទេវានឹងបណ្ដាលឲ្យមានហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុកនេះបើយោងតាមការបកស្រាយរបស់លោកហេងឌីណាសេដ្ឋវិទូខ្មែរប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងសកលលោករបស់ VOA សូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី1នៃបទពិភាក្សានេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកឌីណា
សូមជម្រាបសួរស្រីណិត
ចានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងកម្មវិធីស្វែងយល់ពីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងសកលលោកនាងខ្ញុំនិងលោកហេនីណានឹងពិភាក្សាអំពីឱកាសហើយនិងហានិភ័យនៃការកើនឡើងនៃឥណទាននៅប្រទេសកម្ពុជាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឌីណានាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងនៃឥណទាននៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅនេះ
បាទយើងឃើញថាយើងមានកំណើនឥណទានប្រហែលជា 30% ជាមួយជុំក្នុងអីបែអបមាឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយខ្ញុំជឿថាកំណើនឥណទាននេះគឺមួយផ្នែកធំវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកំណើនប្រជាជនតម្រូវការមូលធនសម្រាប់អាជីវកម្មក្នុងវិស័យសំខាន់ៗទាំងកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មអកម្មន្តសាជាដើមហើយវាក៏ស្ដែងពីសតិធិនិយមនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងការវិនិយោគដែរហើយនេះក៏ស្ដែងអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតទៅមុខដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
ចា៎ហើយនឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើគេយកឥណទានហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះ
បើសិនបើយើងមើលតាមវិស័យយើងឃើញថា 1/3 នៃឥណទានហ្នឹងគឺផ្ដល់ទៅខាងវិស័យពាណិជ្ជកម្មជាឥណទានសម្រាប់ការនាំចេញនាំចូលដើម្បីសម្រួលពាណិជ្ជកម្មផ្នែកហ្នឹងមួយផ្នែកទៀតប្រហែលជា 10% ទៅខាងកសិកម្មព្រោះនឹងទៅការទិញគ្រឿងចក្រនឹងទៅការវិនិយោគទៅលើជីហើយនឹងធាតុជាប់ផ្សេងៗទៀតក្រៅពីនេះយើងក៏ឃើញមានឥណទានទៅខាងអកម្មនសាឬវិស័យកាត់ដេរវិស័យឧស្សាហកម្មឬសហគ្រាសខ្នាតតូចហើយយើងក៏ឃើញមានកំណើនឥណទានទៅខាងអចលនទ្រព្យដែរ
មួយវិញទៀតតើឥណទានទាំងអស់នេះមានប្រភពចេញមកពីណាហើយថាតើស្ថាប័នណាឬមួយក៏បុគ្គលណាដែលផ្ដល់កម្ចីឥណទាន
បាទប្រសិនបើយើងមើលជារបៀបធំគឺធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ឥណទាននេះហើយក្នុងស្រុកយើងមានធនាគារពាណិជ្ជដែលមានធនាគារចំនួន36ហើយយើងឃើញពីផ្នែកធំទៀតគឺឥណទាននេះផ្ដល់ដោយស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយប្រសិនបើយើងសួរបន្តទៅថាតើលុយទាំងនេះបានមកពីណាយើងសួរជាសាមញ្ញគឺយើងឃើញថាធនាគារគាត់បានមកពីភិកច្រើនពីប្រាក់បញ្ញាដែលជាបរិវត្តឲ្យនឹងសហគ្រាសយើងដាក់ចូលហើយក៏បានពីប្រភពទុនមកពីក្រៅប្រទេសដែរគឺអ្នកវិនិយោគគេអាចដាក់លុយក្នុងស្រុកយើងដោយសារគេឃើញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយសារគេឃើញការប្រាក់យើងខ្ពស់ដោយសារគេឃើញសក្តានុពលនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ពស់ហើយចំពោះ microfinance វិញចំពោះស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយើងឃើញថាប្រហែលជា 70-80% គឺប្រភពនៃទុននឹងនេះគឺបានមកពីខាងក្រៅប្រទេស
បើយើងសម្លឹងមើលមកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវិញនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការកើនឡើងនៃឥណទាននេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
ទូទៅឥណទានមានទូនាទីបំរើតម្រូវការសហគ្រាសហើយនឹងអភិជាប្រវត្តិជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើសហគ្រាសឬក្រុមហ៊ុនគាត់ត្រូវការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់ឬក៏គាត់ត្រូវការលំហូរសាច់ប្រាក់ដើម្បីសម្រួលពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់គាត់អាចទៅខ្ចីពីធនាគារបានចំពោះបុគ្គលឬគ្រួសារក៏យ៉ាងដែរគាត់ក៏អាចត្រូវការឥណទានខ្លះដើម្បីបង្កបង្កើនផលឬក៏ដើម្បីបំរើការរីកចម្រើននៃជីវភាពរបស់គាត់ចឹងជាទូទៅកាលណាយើងឃើញឥណទានច្រើនកំណត់ឥណទានហ្នឹងមានន័យថាសហគ្រាសគាត់អាចមានទុនច្រើនជាងមុនដើម្បីវិនិយោគដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់ប្រជាជនអាចមានឱកាសច្រើនជាងមុនសម្រាប់វិនិយោគសម្រាប់ប្រើប្រាស់កម្រិតរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មគាត់អាចមានលទ្ធភាពទិញសម្ភារៈខ្លះដើម្បីដំណើរការអាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទាំងនេះវាជាដំណើរការឥណទានសម្រាប់ដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍហើយជាទូទៅទន្ទឹមនឹងកំណើនឥណទានហ្នឹងគឺទាមទារមានការតាមដានថាតើជាបរិវត្តថាតើសហគ្រាសទាំងអស់ហ្នឹងគាត់យកឥណទានទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ដំណើរការទី1ហើយទី2តើកម្រិតនៃការខ្ចីហ្នឹងវាលើសពីលទ្ធភាពដែលគាត់អាចសងដែរឬអត់ហើយទាំងពីរនេះគឺយើងត្រូវខាងខ្លាំងឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីធានាថាឥណទានហ្នឹងគឺបំរើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងកំណើនជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋយើង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិភាក្សារបស់កម្មវិធីស្វែងយល់ពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់របស់ VOA អំពីប្រធានបទឱកាសនិងហានិភ័យនៃកំណើនឥណទាននៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃប្រធានបទនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែធ្នូខាងមុខនេះសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA
នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឆៃបូរ៉ាអ្នកដឹកនាំរឿងឃ្លាតទៅសានឆ្ងាយមកពិភាក្សាអំពីឧស្សាហកម្មភាពយន្តនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលបានដាក់ពង្រាយនៅដែនសមុទ្របានប្រើកំភ្លើងតូចបាញ់ព្រមានកប៉ាល់ទូកនេសាទទូគីឲ្យបានរារាំងមិនឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅសមុទ្រនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអង្គភាពមីស៊ីលស្មិតលីវីมันអាចតាក់ទងតាមវិជ្ជាជាមួយកប៉ាល់នេសាទទូគីបានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលកប៉ាល់នោះមកជិតកប៉ាល់នេសាទនោះបានស្ថិតនៅចម្ងាយ600ម៉ាយអង្គភាពមីស៊ីលស្មីតលីវីបានបាញ់ព្រមានហើយកប៉ាល់នេសាទនោះក៏បានដូរទិសដៅការតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលទូគីបានកើនឡើងចាប់តាំងពីយន្តហោះចម្បាំងទូគីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះទម្លាក់ក្របបៃរុស្ស៊ីនៅជាប់ព្រំដែនសេរីកាវិខៃមុនក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួននឹងកោះហៅអនុព័ន្ធយោធាទូគីមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះមន្ត្រីម្នាក់នៃប្រទេសកិនយ៉ានិយាយថាពួកបះបោជននិយមអ៊ីស្លាមអាល់សាបាបនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានវាយឆ្មក់ទៅលើរថយន្តរបស់កងទ័ពមួយគ្រឿងដោយបានសម្លាប់ទាហានម្នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យទាហាន2នាក់ទៀតរងរបួសមានបញ្ជាការកងទ័ពសូម៉ាលីនិយាយកាលថ្ងៃអាទិត្យថាទាហាននោះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាន់ឌេរ៉ាដែលចាក់ចេញពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីភាគខាងជើងនៃប្រទេសកេនយ៉ានៅពេលដែលពួកគេបានរងការទទួលវាយប្រហារពីពួកអ្នកប្រយុទ្ធអាសាបាបហុកសប្រាំឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកបានត្រូវគេប្រកាសថាជាទាហានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េអតីតយុទ្ធជនបានត្រូវគេបញ្ចុះនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកកាសែត Boston Globe បានរាយការណ៍ថាក្តារមឈូសរបស់ពលបាល Robert Ducking បានត្រូវអូសដោយរទេះសេះកាត់តាមកណ្ដាលទីក្រុង Waltham ដែលនៅទីនោះមនុស្សរាប់រយនាក់បានកវីទង់ជាតិអាមេរិកឬលើកសញ្ញាស្វាគមន៍លោកដាគីនមានអាយុ22ឆ្នាំនៅពេលដែលលោកបានបាត់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រយុទ្ធនៅអាងផ្ទុកទឹកឈូស៊ីននៅឆ្នាំ1950ក្រោយមកគេបានប្រកាសថាលោកបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិក៏ប៉ុន្តែអតិធិធិរបស់លោកបានត្រូវគេធ្វើកំណត់តាមរយៈការធ្វើ DNA នៅពេលថ្មីៗនេះពួកអាញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាពួកគេបានបើកការស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ដែលបានបាញ់សម្លាប់ក្មេងស្រីអាយុ16ឆ្នាំជាតិប៉ាឡេស្ទីនក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារដោយចាក់និងកំបិតនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមកាលពីខែមុនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកស៊ិនហ្សូអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានៅទីនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីIndia.
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32 កណ្ដក់សញ្ញា 2 និង 190 កណ្ដក់សញ្ញា 5 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.